እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩናት ዝቃወም ሰልፊ ተኻይድሎም ገብረ ገብረ መድህን ተኸታቲሉ ሒዝልና ኣሎ።
እዞም ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኣኻኸቡ ብርክት ዝበሉ ተሳተፍቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብሉ ፀዊዖም ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኣወጆ ኩናት ጠጠው ይበል። ተወለድቲ ትግራይ ብምዃኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላትን ከተማታትን ኣብ ልዕሊ ተጋሪ ይፍፀም ዘሎ ግፍዒ ጠጠው ይበል፣ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ድምፂ የስምዕ ዝብሉን ካልኦትን ጭርሖታት ሒዞም እቶም ሰልፈኛታት። ዕላማ ናይቲ ሰልፊ ዝገለፀና ሓደ ካብ ኣተሓበርቲ ኣቶ የማነ ሓልፎም ከምዚ ይብል።
ዕላማ ገብረ ኣብዪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ኣውጅ ኣሎ። መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ዘመቻ ይገብር ስለ ዘሎ እዚ ኣብ ልዕሊ ናይ ህዝቢ ነፃነትን ባህግን ዝግበር ዘሎ ወራር ስለ ዝኾነ እዚ ህዝቢ ዓለም ፈሊጡ ጠጠው ከብሎ ምእንታን እዚ ፃውዒት ምግባርን እዚ ጦርነት እዚ ጠጠው ንክብል ናይ ባዕልና ኣበርክቶን ሓገዝን ንምግባር ዝሃቀነ እዩ ማለት እዩ። ናይ ደሞ ዓንድ ሰልፊ
እንታይ ኢኹም ገይርኹም ኣበይኹም ኮይድኹም ካበይ ዝመፀቲ ተሳታፋይ ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኽበ?
እቲ ተሳታፋይ ብጣዕሚ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎ ተሳታፋይ ዝገርመካ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ዘለዎ ትግራዋይ ውፅኢፈትን ትግራዋይ ብበዝሐ ኣሎ። ካብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ኦሮሞ ኣለው፣ ወላይታ ኣለው፣ ሲዳማ ኣለው፣ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣለው፣ ካብ ካልኦት ስቴታት እውን ዝመፁ ኣለው። ኣብ ክልተ መዓልቲ ውሽጢ ኣውሮፕላን ትኬት ቆሪፆም ካብ ዝተፈላለየ ስቴታት እውን ዝመፁ ብዙሓት ተጋሩን ፈተውትን ደገፍትን ተጋሩ ኣሎ። እቲ ሰልፊ ብዋናነት ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ስቴት ዲፓርትመንት ቅድሚት እዩ። ዳሕራይ ድማ እዚኣ ምስ ወዳና እታ ደብዳቤ ምስተስረከብናካ ናብ ዋይት ሃውስ ካ ተሰሊፍና ክንከይድ ኢና ድምፅና እናስማዕና።
እንታይ ትሕዝቶ ኣለዎ እቲ ደብዳቤ ዘረከብኩሞ? ዘዘራርበኩም ሓላፊ ወይ በዓል ስልጣን ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ደሎ?
ሕዚ እሱ ስኬጁል ተገይረ ኣሎ ንፅበይና ዘለና መፅኦም እቲ ደብዳቤ ክወስድዎ እዮም። ጥቕልል ብዝበለ መልክዑ እቲ ደብዳቤ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተኣውጅ ዘሎ ኣዋጅ ኣብ መንጎ እቲ ሕጋዊ ዘይኮነ ፌደራላዊ ሓይልን ኣብ መንጎ እሱ ጉጅለ ላበለ ዝፅውዖ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘይኮነስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዝመረፁ ሕጋዊ መንግስቲ ስለዝኮነ ትውግእ ብመሰረቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ትረሃውን ኣይኮነን ኣብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ዝተኣወጀ ውግእ እዩ። ኣብ ካልኦት እውን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኦሮሞ፣ ኣብ ሲዳማ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ሶማሊ እውን ዝተገበረ እዩ። ተፈላለዩ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ጠንቂሉ ይቃለሶ ስለ ዘሎ ናብ ውግእ ስለዝተቀይረ እንተዘይኮይኑ ስለዚ ኣሜሪካ ከም ሓንቲ ሓያል ናይ ዓለምና ሃገር ሓላፍነታ ክትውፃእ እዚ ፍትሓዊ ዘይኮነ ውግእ ጠጠው ከብልዎ እዚ ናይ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ መወዳእቱ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ይኸውንን ንጠቕላላነቱ ናይ ምስራቅ ኣፍሪካ እውን ዘባላሽን ቅልውላው ዝፈጥርን ስለዝኮነ ኣሜሪካውያን እዚ ተረድዮም ቀልጢፎም ዝውግእ እዚ ጠጠው ከብልዎ ኢና ንሓቲ ዘለና ደብዳቤ ብመሰረቱ እዚ እዩ ዝገልፅ።
ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ መፅኢልኩም ኣሎ ብግምት ብቁፅሪ?
ኣይ ቲንክ ካብ ሓደ ሽሕ ልዕሊ ሓደ ሽሕ ይኸውን እዩ ዝግምት ኣለን ልዕሊ ሽሕ እዩ።
መን ይከዳልይዎ ባና እዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ሰልፊ?
እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያ ንርከብ ዝተፈላለየ ማሕበራት ዘለና ተጋሩ ብሓባር ኮና ኢና። ንኣብነት ድሕነትን ፍትሕን ተጋሩ ኣለዎ፣ ይፅና ኣለዎ፣ ናይ ዲሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ፣ ማእገርና ኣለዋ፣ ካልኦት ናይ መናእሰይ ማሕበር እውን ኣሎ። እዚኣቶምን ካልኦት እውን ኣለው ኮይና ኢና ተሓባቢርናዮቱ ናይ ሎም ማዓንቲ ሰልፊ ገብረ ህዝቢ ትግራይ ፈታዊ ሰላም እዩ፣ ፈታዊ ማዕርነት እዩ፣ ፈታዊ ሓድነት እዩ። ኣብ ጎኒ ሓቂ ጠጠው ዝብል ምስ ካልኦት ኣሕዋቱ ብሄር ብሄረሰባት ኮይኑ እዚ እውን እዚ ኩናት እዚ ስዕሮ ከም ዝወፅእ ኣይንጠራጠር። ንሕና ድማ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ሓገዝ ክንገብረሉ ኢና።
ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈ
ማዕዛይ ግደይ ይበሃል። ኣብ ቨርጂንያ እየ ዝቕመጥ። ናይ ዓለም ለኸ ማዕድታት ምህርትን ናይ ሰብኣዊ መክተላት ተጠባቂትን እየ። ኣብ ዝተሳትፈ ዘለኹ መልእኽቲ ሰላም እዩ። ህዝቢ ትግራይ ሰላም ኣብ ልዕሊ ተኣውጁ ዘሎ ጦርነት ንዓለም ማሕበረሰብ ትስቕቱ ገዲፉ ጣልቃ ብምእታይ ጠጠውን ከብሉ ከም ሓንቲ ትግራዊትን ከምኡውን ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ከም ትነጥፍ ዜጋ ኣብ ብተወሳኺ እውን ንዓለም መፅናዕትታት ምህርቲ ከም ምኳነ መጠን ብጠይን ምስማዕ እየ መፅ ዘለኹ ናብዚ ማለት እዩ። ስናተይ መልእኽቲ ሓንቲ ሓንቲን እያ። ሕገ መንግስቲ ይከበር እዩ። ሕገ መንግስቲ ንተኸቢሩ ኩሎም ዘለውና ፀገማት ብሰላም ክፍትሕሉ እዮም። ፖለቲካዊ ዝኾነ ፀገም ብጦርነትን ዝፍትሐን ስለዚ ኩሎም ሓደታት ናብ ጠረጴዛ ዙርያ መፅኦም እቲ ፀገም ብዝርርቡን ክፈትሕዎ እዩ። እዚ ንኾን ከዓ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ዓለም ዘሎ ድምፂ ከስምዕ ኣለዎ። ኣብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ከዓ ክንሰለፍ ይግበአና ተጋሩ።
መዓዛ ይቀኒለይ
ይቀኒለና።
ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።